Labrīt! Sākam Ventspils no domas sēdi. 2021. gada 26. augusts domas sēdē piedalās visi domas deputāti. Domas sēdes darba kārtībā iekļauti ir 20 darba kārtības jautājumi. Un es aicinu deputātus nobalsot par darba kārtības jautājumu. Protams, ja ir kaut kādi jautājumi, tad, ja nav, tad aicinu balsot par darba kārtības jautājumiem. Kurš par? Es. Un pirms mēs varbūt sākam darba kārtību, tad šoreiz mēs varbūt dosim vārdu izpilddirektoram Jurim Krilauskim, lai noziņot varbūt par darbu, lai gan Jurs pats ir atvaļinājumā, bet nu, viņš mūs ir pagodinājis ja, šodien piedalīties. Tā kā lūdzu vārds Jurim un pēc tam tad mēs skatīsimies darba kārtību. Labi, lūdzu.
Jā, labdien, godātie deputāti, kolēģi. Pārējā. Tātad es esmu sagatavojis par pirmo pusgadu tādu nelielu atskaitīt, lai būtu, teiksim, ieskats attiecīgi katras nodaļas darbā, ar ko tad īsti pašvaldība nodarbojas. Un iespējams, ka tagad arī jauniem deputātiem būtu ļoti, teiksim, zīmīgi uzzināt, teiksim, šīs te aktualitātes, kas mums ir dienas kārtībā, teiksim, šī te pusgada laikā, kas ir izdarīts un kas tiek arī plānots darīt. Tad personāla nodaļa. Personāla nodaļā ir sagatavoti 102 darba līgumi. Attiecīgi ir, teiksim, sezonāliem darbiniekiem darba tiesisko attiecību beigšana ir nodibināta 77 darbiniekiem. Un ir noslēgta 37 uzņēmuma līgumi. Vēl jāatzīmē, ka regulāri arī personāla nodaļa veids, teiksim, izglītības iestāžu konsultāciju tieši personāla vadības jautājumos, jo izglītības iestādēm nav šādi te personāla vadības speciālisti un ņemot vērā to, ka ir pietiekami rūpīgi, teiksim, jāpārzina likumdošana no darba likuma viedokļa, tad ļoti nu, nepieciešams tieši profesionāli, teiksim, darba speciālisti, teiksim, jautājumu, klāsts un ir atsevišķi kaut kādas lietas, kuras tiešām ir jāsaskaņo pirms viņas, teiksim, palaist dzīvē. Tāpēc nu, būtībā mums personāla nodaļā strādā divi darbinieki, tā ir nodaļas vadītāji un viena speciālisti, kas ar šiem te jautājumiem arī nodarbojās un jāsaka tā, ka ļoti veiksmīgi un profesionāli tiek galā. Viens no personāla nodaļas tādiem tagad zīmīgākiem jautājumiem bija, protams, atvaļinājuma jautājumi, kur bija sagatavoti 307 rīkojumi par igadējumu apmaksātiem atvaļinājumiem, par papildu atvaļinājumiem, par bērnu kopšanas atvaļinājumu un tā tālāk. Līdz ar to nu, vasaras mēneši ir faktiski tie, kad darbinieki cenšas izmantot šo te atvaļinājumus un ļoti noslogots ir personāla nodaļas darbs, teiksim, šī gadījumā. Tā, attiecībā uz kancelēju gribētu atzīmēt, ka nu, kopējais tas ienākošu dokumentu skaits, kas mums ienāk, teiksim, pa pusgadi, ir 3343 iesniegumi ienākošie. Un tur visdažādākie, teiksim, saraksts ar citām pašvaldībām tāpat notiek un arī ir no ministrijām iesniegumu un visi tiek reģistrēti, bet jāatzīmē, ka arī ja salīdzinām, teiksim, ar iepriekšējo gadu, tad 2020. Gadā šādā tepat laika periodā šis te skaitlis ir bijis tūtam, ja tur bija atšķirība tikai pa kaut kādiem 100 ienākošiem dokumentiem mazāk, teiksim, 20. Gadā. Tāpat tiek gatavot arī izejošie dokumenti, kas šajā te pusgadā sastāv 2004 dokumentus. Un vēl viena tāda lieta, kas ir nākusi klāt kancelējai un arī pagastu pārvaldēs esošajiem sekretāriem, kancelīja darbiniekiem, varētu tā teikt, ir tas, ka viņiem ir jāgatavo šie te COVID-19 certifikāti izsniegšana. Tur bija notika speciālas apmācības šiem te darbiniekiem, kā tas viss notiek, un attiecīgi, ja iedzīvotāji nāk un grib saņemt šo te certifikātu drukāta veidā, tad mūsu kancelējas darbinieki to arī dara, pieslēdoties attiecīgai sistēmai un apskatot šo te certifikātu un vajadzīgas gadījumā izdrukājot. Tā, juridiskā nodaļa mums ir sagatavojusi 326 saimnieciskos līgumus, 82 celtniecības un kapitāla remonta līgumus, un attiecīgi ir uzsāktas 20 piedziņas lietas pret parādniekiem. Šeit jāatzīmē, ka šie te parādnieki, kas ir izveidojušies, tie ir vēl tie parādnieki, kas ir, teiksim, palikuši un novada pašvaldībai, teiksim, parādā, jo, kā jūs zināt, tad VNK servis uz doto brīdi pilda šīs te apsaimniekošanas un attiecīgi komunālo pakalpojumu funkcijas. Nu, protams, vēl izņemot Pilteni, Tārgali, Jūrkalni, kur šīs te procesu līdz būs Jūrkalni ar septembri sāksies, un attiecīgi Piltenai, Tārgalē ar oktobru mēnesi. Vēl paralēli ir tas, ka juridiskā nodaļā arī jāgatavo ir tiesvedībām dažādas, teiksim, nu, cilvēki, teiksim, izmanto savas tiesības un aktīvu, teiksim, apstrīdu, kaut kāds pašvaldības sagatavotos lēmumu projekts, vai attiecīgi pašvaldība tiek iesaistīta kā trešā persona tiesvedībās, un, protams, juridiskai nodaļai mūsu, teiksim, speciālistiem ir jāgatavo dažāda dokumentācija, teiksim, lai pārstāvētu pašvaldību tiesvedībās. Viena no tādām aktuālākām tiesvedībām, kas tagad ir beigusies, ir pirmajā instancē, jāsaka tā, un kur pašvaldības, teiksim, lēmums pieņemtais, pašvaldības komisijas lēmums pieņemtais tika atzīts par pamatotu, un attiecīgi Latvijas valsts mēžu, teiksim, pieteikums tika noraidīts, bija par medību koordinācijas komisijas lēmumu, kurā medību koordinācijas komisija tā kā atteica Latvijas valsts mežiem stiprināt viņu sagatavotos zaudējumu aprēķinus attiecībā uz mežā, teiksim, postījumiem, kas notikuši bija mežā. Jo komisija izbrauca uz vietas, apskatījās, ka faktiski šie te kociņi, kas bija jāapstrādā, nebija pietiekamā skaitā un pietiekam rūpīgi, laicīgi tas izdarīts, un līdz ar to nācās secināt, ka, teiksim, ka šis te pieteikums, ko bija pieteikuši Latvijas valsts meži, nebija īsti pamatots, un tādējādi noraidīja Latvijas valsts meži, attiecīgi, ka to nebija mierā. Apstrīdēja administratīvā tiesā, par cik komisijas sagatavotie lēmumi visi ir administratīvi akti. Tagad bija pirmā instances tiesa, kurā tomēr noraidīja šo te Latvijas valsts mežu prasību, un attiecīgi pašvaldības komisijas darbība atzina kā pamatot un pareizi. Runājot par iepirkumiem, kopumā šogad izsludinātas ir 43 iepirkuma procedūras, 28 iepirkuma procedūras ir veiktas elektronisko iepirkumu sistēmā, un uz doto brīdi kopumā ir noslēgt 52 iepirkuma līgumi. Iepirkumiem jāatzīmē, ka, teiksim, tāda viena no nozīmīgākiem, ja pareizāk divi no nozīmīgākiem, tādiem lielākiem, kas prasa pietiekam lielu rūpi un teiksim, iedziļināšanos visā tādā jautājumā, ir iepirkumus par pārtiks produktiem, skolām un bērnu dārziem, un attiecīgi ēdināšanas pakalpojumu iepirkums. Attiecīgi par ēdināšanas pakalpojumu ir tā, ka mums ēdināšanas pakalpojums sniedz divās skolās, tas ir Ugāles vidusskolā un Piltenes pamatskolā, kā arī Piltenes bērndārzā. Tajās izglītības iestādēs pašvaldība pati nodrošina šo ēdināšanu, attiecīgi tāpēc mēs arī iepērkam pārtikas produktus no piegādātājiem, lai varētu nodrošināt šo ēdināšanu. Tātad uz doto brīdi attiecībā uz pārtikas produktu iegādi mums tur viss ir veiksmīgi noslēdzies, tiek gatavot līgumu, lai attiecīgi 1. septembrī jau varētu uzsākt šo ēdināšanu skolās, bet kas attiecās uz šo te pakalpojumu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, tad mums ir pieteicies tikai viens ēdinātājs iepirkumā, bija pieteicies Sija Audora, kas ir ēdinātājs Ugāles vidusskolā, tad tur viss ir kārtībā, ar 1. septembrī viņi tikai uzsāks ēdināšanu, bet attiecībā uz Piltenes iepirkumu daļu nebija pieteicies neviens. Tātad uz doto brīdi ir tā, kad iepirkumā procedūra turpinās, jo notiek saruma procedūra, un mēģināt ir uzaicināt vēlreiz šo te ēdinātāju, kas līdz šim ēdināja Piltenes vidusskolā, tad Sija Osko, Bet, nu, tur ir, teiksim, nu, vēl šī procedūra nav beigusies, bet nu, tas nenozīmē to, ka 1. septembrī netiks nodrošināta ēdināšana, jo ēdināšana veiks tas pats OSKO, pamatojoties uz noslēgt atsevišķu līgumu līdz tam iepirkuma procedūras noslēgšanās brīdim. Attiecībā uz nekustamo īpašumu nodaļu. Ja, nekustamo īpašumu nodaļu, kā jūs redzat, no sagatavotiem lēmuma projektiem ir nu, pietiekami noslogot, jo faktiski jau katrā domas sēdē tiek sagatavoti vairāki lēmuma projekti par atsavināšanām un attiecīgiem nekustamo īpašumu jautājumiem, kuros nu, ir tiešām ieguldīts liels darbs un tur ir nepieciešams arī specifikas zināšanas, lai to visu veiksmīgi varētu sagatavot. Pat arī nekustamā īpašuma nodaļā mums darbojās dzīvokļu komisijas speciālisti, kurš ir viens uz doto brīdi, un attiecīgi šā gada pusgadā ir izskatīti dzīvokļu komisijā 369 iesniegumi par dzīvokļu īri. Respektīvi tie ir par īres tiesību pagarināšanu vai attiecīgi par īres, nu, īres teiksim, līguma noslēgšanu kā tādu un pieteikšanos uz īres līgumiem un tā tālāk. Vēl ir papildus norādāms arī tas, ka nekustamo īpašumu pirkumu un atsevināšanas līguma skaits ir 67, tie, kas ir pamatojoties uz domas lēmumiem attiecīgi sagatavot līgumu. Slēgt jau, tāpat ir arī nedzīvamo telpu nomas līguma, kas šajā pusgadā sastāv 25 gabalus. Attiecīgi tālāk komunālā nodaļa, kas mums nodarbojās būtībā ar visu šo te remontu darbu un visādu pārbūves un atjaunošanas darbu, plānošanu faktiski visā novada teritorijā, veiksmīgi darbojās atbilstoši remontu darbu plānam. No vienīgā problēma, kas tagad ir iezīmējusies, ir šī te teiksim, nu, stāsts ar remontu darbu izcenojumiem, jo kā mēs to zinām, ka tagad, teiksim, ir problēmas ar šiem te, ar piegādēm, un attiecīgi ir pacēlušās izmaksas ļoti daudzām pozīcijām, kas veido, teiksim, materiālu izmaksas un tā tālāk. Līdz ar to mums ļoti bieži ir tagad šogad nācies pārplānot, teiksim, tās lietas, ko mēs tā kā esam plānojuši veikt, bet, diemžēl, dēļ šiem te papildus izmaksām mēs viņus tā kā atliekam uz kaut kādu vēlāku laiku. Prioritāri nosakot to, ka mums vienmēr jāsavaida kārtībā ir izglītības iestādes un tās iestādes, kurās, teiksim, darbojās, teiksim, cilvēki un bērni. Tā, attiecībā uz IT nodaļu. IT nodaļa ir tāda vēl viena papildu specifika. Šogad mēs tā kā gada sākumā, teiksim, izplānojām un pielikām viņiem papildus funkciju klāt. Ir video novērošanas sistēma uzturēšana. Kā jūs zināt, Ventspils novadā ir pietiekami daudz jau izvietots video novērošanas sistēmas, kuras prasa arī attiecīgu aprūpi un nevis aprūpi, tas būtu nepareizi teiks, bet teiksim apkopi. Un līdz ar to mēs te izvērtējam šos te firmu piedāvājums, kas veids video novērošanas sistēmu uzturēšanu un attiecīgu teiksim, uzturēšanu kārtībā un izskatīšanu. Un secinājām, ka tomēr ar mūsu, teiksim, speciālistu iesaisti šo te sistēmu uzturēšanā un apsakošanā, mēs tā kā iegūstam labāku šī te darba kvalitāti, jo pirms tam bija tā, ka mums viens uzņēmums, kas veids apsardzes funkciju, arī pildīja šīs te video novērošanas sistēmu uzturēšanas pienākumus, un tad arī bija tur atsevišķas sūdzības, kad video sistēmas iekārtām, teiksim, nu, kamerām nav notīrīt šie te stikliņi, kaut kas nedarbojās un tā tālāk. Līdz ar to, ņemot vērā to, ka mūsu IT nodaļa brauc pa visu novadu un darbojās gan skolās, gan pārējās iestādēs, tad pie reizes viņi arī veic šo te video novērošanas sistēmu uzturēšanu. Mums ir attiecīgi divi darbinieki, kas ir apmācīti darbam augstumā, jo, kā jūs zinat, video novērošanas sistēmas bieži vien ir izvietots pietiekam augsts, lai viņas varētu, nu, šī te zona būtu lielāka. Šī te video novērošanas zona, tad, nu, tad tā ir tāda lieta, kas ir IT nodaļai papildus nākus klāt kā darba pienākumos. Plus vēl arī IT nodaļas vadītāji papildus vēl veids pašvaldības lietoto datorizēto šo te sistēmu, auditu, lai izvērtētu riskus no data aizsardzības viedokļa, kas ir prasība atbilstošajai tai data aizsardzības regulē. Finanšu nodaļā tādiem cipariem, lai runātu, teiksim, lai saprastu to kopējo apstrādes daudzumu, ir jāpiemin tas, ka uz doto brīdi, teiksim, pa pusgadu ir apstrādāti 1861 rēķins, tas ir tikai viena sadaļa, ko viņi, teiksim, nodarbojās. Tāpat ir arī atgādinājumu brīdinājumu parādniekiem izsūtīti 143 gabali. Un finanšu nodaļa tagad arī aktīvi darbojās pie šiem te saucamajiem veciem parādniekiem, kas vēl bija no Ugāles pagasta padomes laikiem, piemēram, tādi, kas jau bija 10 gadu veci, lai viņas varētu saprast, kas ir, teiksim, kuri būtu šie te parādni piedzenami un kuri būtu tādi, kas ir saucamajiem bezcerīgie. Jo tur ir, nu, secināts tas, ka vairākās lietās ir, teiksim, problēmas ar dokumentāciju un ar šo juridisko pierādīšanu, lai varētu piedzīt attiecīgi parādi no tiem veciem parādniekiem. Tā, attīstības nodaļa. Attīstības nodaļā mums te bija tāds tā kā sadarbība ar valsts kontrolas piekto revīzijas departamentu, kur viņi ļoti citīgi gatavoja šos te dokumentus, jo valsts kontrole veica revīziju 10 pašvaldībās ar mērķi tātad noskaidrot, kas notiek publiskajos ūdeņos. Un tad tas pamata jautājums viņiem bija, vai pašvaldībās ir nodrošināt normatīviem aktiem atbilstošu un ekonomiska publisko ūdeņu pieejamība, nodrošinot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un sekmējot pašvaldības izaugsmi. Nu, šis te revīzijas rezultātā, teiksim, tā revīzija tagad ir beigusies un faktiski ziņojums ir jau publicēts. Tad pamatlietas, kas iezīmējās, kas mums pašvaldībā pietrūkst, ir šo te publisko ūdeņu uzraudzības un kontrolas pasākumu, kas faktiski norāda uz to, ka mums pēc tās nepieciešamības, pēc pašvaldības policijas, un tāpat ir, kas ir ļoti būtiska lieta, kas arī pārējās pašvaldībās pamatā nebija tas, kad ir nepieciešams šis te publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns, pie kā jau faktiski attīstības nodaļa, es domāju, nu, tūlīt jau tur iznāks, beigsies atviļinājumi, kad septembris sākumā jau, nu, faktiski šajā ceturkšanī sāks, nu, darboties, lai veiksmīgi mēs varētu, tā kā, nu, tikt līdz kaut kādam rezultātam. Jo pamatā, ar ko tas ir saistīts, tad šī te ūdens apsaimniekošana prasa pietiekam liels arī resurs. Nu, tādā, teiksim, izpratnē, kā to vēlas valsts kontrole, lai, teiksim, būtu attiecīgi visi ierobežojumi, lai tiktu ievērot šie te normatīvā bāze, ko ir izstrādājusi valsts plānošanas dokumentos. Tad, nu, šitai lietai mēs būtībā tuvākā, nu, šajā ceturksnī faktiski dabūsim pievērsties ļoti nopietni un atbilstoši šiem te ieteikumu ieviešanas plānam mums ir paredzēts, ka visu šo te norādījumu, ko valsts kontrola mums ir, nu, tā kā ieteikumi tiks ieviest līdz 22. gadam, 22. gada sākumā faktiski tā. Vēl viena tāda lieta – bāriņtiesa. Bāriņtiesā mums ir, nu, nevis bāriņtiesā tieši, bet, nu, respektīvi, bāriņtiesa likumā ir šī gada 1. jūlijā veiktas izmaiņas būtiskas, kurās ir stingrākas prasības noteikt šiem bāriņtiesa locekļiem, nosakot to, ka vismaz vienam bāriņtiesa loceklim ir jābūt ar juridisko izglītību. Un vēl būs tāda nianse, ka, teiksim, arī šajā te ceturksnī mums būs jāizveido bāriņtiesa kā iestāde. To arī nosaka likums, ka bāriņtiesa ir jādibina kā atsevišķa iestāde. Un attiecīgi ar bāriņtiesa locekļiem būs jāslēdz darba līgumi. Nevis kā līdz šim tas bija, ka, teiksim, bāriņtiesa loceklis ievēlēja respektīvi dome. Tas arī prasīs, zināms, izmaiņas droši vien arī iekšējos normatīvajos aktos, kas pavalk līdzi, teiksim, tāpat arī izmaiņas pašvaldības nolikumā un tā tālāk. Vēl kas jāatzīmē, ka teiksim, tie bāriņties locekļi, kas ir ievēlēti jau teiksim, uz kaut kādu termiņu, tagad tad, viņiem attiecīgi šis te termiņš turpināsies līdz tam ievēlēšanas termiņu beigām, bet jebkurā gadījumā ar viņiem būs jānoslēdz atsevišķi darba līguma, to paredz tikai likums. Un vēl ir tāda nianses, ko teiksim, arī, nu, ko grib teiksim, valsts līmenī pieņemt, kad bāriņtiesām atņemt šīs te saucamās notariālās funkcijas, ar mērķi, kad, teiksim, šīs te funkcijas veic tikai notāri. Un mums ministrība atsūtījusi arī vēstulu ar noskaidrot, teiksim, cik pašvaldībās būtu iespējams, kad šie te notāri, protams, nebrauks uz pašvaldībām, viņi jau to saprot, nu, sanam, novada pašvaldībām. Un viņi apzina tagad to situāciju, kā būs ar, vai pašvaldība var nodrošināt kaut kādas datorizētas, teiksim, nu, vietas bibliotēkās vai pagastu pārvaldēs, kur cilvēki var saslēgties attālināt ar šiem te notāriem un visu šos te jautājumus izrunāt. Bet mēs jau, teiksim, no savas puses, arī kā no pašvaldības puses aicinājam tomēr šo te situāciju izvērtēt. Un varbūt, ka tomēr vismaz, ja tās notariālās darbības kaut kā izdalīt, ja, teiksim, nu, sadalīt viņas kaut kādās nosacīt vienkāršākās notariālās darbības, nu, piemēram, tur pamatā, tur ir, kas cilvēkiem ir aktuāli visādas pilnvaras un tā tālāk. Kas būtu ļoti nu, aktuāli tieši novada iedzīvotājiem, jo līdz šim bāriņties ļoti veiksmīgi ir šīs te pilnvaras gatavojus, un cilvēkiem tas ir daudz lētāk un izdevīgāk, jo es šaubos, ka, teiksim, kāds padzīvojis cilvēks, nu, kas ir gados, teiksim, novada teritorijā, ka viņš varēs, teiksim, pieslēgties šai te datorizētai sistēmai un attālināt, runāt, teiksim, ar notāru. Tā būtu tikai viena lieta, jo, nu, teiksim, viena lieta ir runāt, nu, teiksim, kaut kādā, izmantojot kaut kādu Zoom lietotni vai kaut ko tādu, bet otra lieta ir tas, kad viņiem attiecīgi prasās šies te visi elektroniskie paraksti un tā tālāk, lai pilnvērtīgi varētu veikt šīs te notariālās darbības. Pēc, nu, mēs esam arī ministrijai nosūtījuši, tā kā no savas puses vēstulīt par to, ka tomēr aicinām izvērtēt šo te funkciju pilnībā noņemšanu bāriņtiesām. Jo sākotnējā versija bija tāda, kad jau šī gada sākumā bāriņtiesām šīs notariālās funkcijas tiks noņemts, bet, kā mēs redzam, uz doto brīdi vēl nekas nav mainījies, un bāriņtiesas joprojām turpina pildīt šīs notariālās funkcijas. Nu, manā skatījumā arī, teiksim, no iedzīvotāju viedokļa būtu labāk, kad bāriņtiesas turpinātu vismaz šīs pamatlietas darīt, un tas būtu ērtāk gan iedzīvotājiem, gan arī pašvaldībai kopumā. Attiecībā uz sociālo dienestu gribas atzīmēt to, ka Rūpnīcas ielā 6 Ugālē ir veiksmīgi beidzot pabeigti šie tie remontdarbi, kuros bija paredzēts veikt attiecīgi dzīvokļu uzlabošanas darbus un lifta izbūvi. Un tad uz doto brīdi sociālais dienests meklēs, nu, tāds potenciālos klientus, apzina ar mērķi nodrošināt dzīvesvietu personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kuri būtu spējīgi paši par sevi parūpēties, attiecīgi tikai kaut kāda sociālā darbinieka uzraudzībā. Man tā, teiksim, nu, praktiski un dzīvojot patstāvīgi dzīvi dzīvokli. Tas būtu īsumā viss. Varbūt kādi jautājumi attiecībā uz to, ko es te esmu?
Nu, jā. Vārds deputātam Mārim Dadzim, lūdzu.
Nu, mēs iepriekšējā domas sēdē sapratām, ka būs arī informācija par VNK servisa aktualitātēm. Varbūt, kad ja VNK pārstāvi nav, tad Juri, tu kā, kā atbildīga amatpersona varētu painformēt, jo mēs tiešām saņemam arī jautājumus no iedzīvotājiem gan par valdes locekļu konkursa rezultātiem un par citām aktualitātēm VNK servisa sakarā.
Paldies par jautājumu. Jā, nu, VNK servisā, kā jūs zinat, tad bija ar 1. jūliju faktiski ir izvēlēti 2 jauni valdes locekļi. Konkursā pavisam piedalījās 10 valdes locekļi, teiksim, kandidāti, kas bija izvēlēti. Tātad atbilstoši likumam uz doto brīdi, kas regulē šo te valdes locekļu nominēšanas kārtību, tika izveidota komisija, kurā es pats neietilpu, jo es esmu kā kapitāla daļa pārstāvis, un attiecīgi šī te komisija izvēlējās divus valdes locekļus, kas atbild visām izvirzītām prasībām, un komisijas ieskatā bija visi atbilstošākie. Viena no tām ir Diāna Skudra, un otrs ir Andis Āboliņš. Diemžēl šodien viņi nevarēja ierasties, teiksim, uz domas sēdi, jo viņiem bija jau iepriekš saplānots pasākums, bet tur tāda apskats objekta apsakošana citās pašvaldībās pieredzes tā kā ietvaros, un viņi nevarēja šo te pasākumu tā kā, atcelt, jo tas bija jau ieplānots kaut kādu mēnesi iepriekš. Bet kas attiecās kopumā uz VNK servisa darbību, tad uz doto brīdi, teiksim, VNK servis ļoti aktīvi gatavojās šo te jauno pagastu pārņemšanai, tieši komunālo jautājumu ziņā, tad ar 1. septembri Jūrkalne tiek pārņemta pilnībā gan apsaimniekošana, gan šo te komunālo pakalpojumu sniegšana, kas ietilpst siltums un ūdens saimniecību, un līdzīgi ar 1. oktobri Piltene un Tārgali tiek tā kā pārņemti tieši komunālo pakalpojumu jomā. Vēl jāatzīmē, ka Piltenē un Tārgalē faktiski VNK servis darbojās tieši apsaimniekošanas jomā, apsaimnieko mājas, un tagad tiek pārņemts tikai siltums un ūdens saimniecība kā tāda. To brīdi. Ja mēs skatāmies, teiksim, uz šiem te finanšu rādītājiem, kas veidojās VNK servisā, tad viņiem viena no tādām lielām problēmām, kas iezīmējās, ir šie tie parādnieki, kas jau ir, teiksim, arī vēsturiskie parādnieki, jau, teiksim, vēl no Ugāles namu laikiem. Un jāsaka tā, ka, augot šai te saimniecībai, arī aug parādnieku skaits. Vēl viena tāda tendence, kas iezīmējusies, ir pārņemot, piemēram, Piltenes un Tārgales pagasts. Tārgalē tas tā mazāk izteikts ir, bet Piltenē faktiski ir tā, kad cilvēkiem ir kaut kāda tāda izveidojusies, līdz šim bija izveidojusies tāds ieradums, vai kā to var nosaukt, kad viņi nemaksāja maksājumus, teiksim, regulāri, teiksim, katru mēnesi, vienu daļu, bet maksā tur reiz pusgadā vai reiz gadā. Nu, tas tāds, teiksim, maksāšanas, varbūt, disciplīnas jautājums, kas varbūt arī savā ziņā izkropļošos te VNK servis kopējos datus par parādniekiem kā tādiem. Bet, ņemot vērā to, ka tagad ir aktīvi uzsākt šīs te piedziņas darbs, es pieļauju, ka šī te problēma automātiski atkritīs, jo arī tie, kas ir, teiksim, tie ilgstošie parādnieki, un kuriem bija beztermiņa īres līguma, jo pamatā tie ir īrnieki, kas sastāda lielākos šīs te parāda daļas, piemēram, tie ir Ugālē, tur rekordisti, kuriem ir, piemēram, parāds pat līdz 8000 vai 9000 sakrāts. VNK servis ir iesniedzis tiesā prasības attiecīgi par šo te cilvēku izlikšanu no dzīvokļiem. Tādiem. Bet kopumā, teiksim, runājot par VNK darbību kā tādu, tad jāsaka, ka viņi ļoti cenšas optimizēt šos te gan darbinieku izmaksas, gan arī šīs te kopējās, teiksim, īres naudas izlietojuma izmaksas, lai pēc iespējas vairāk varētu izdarīt un lai pēc iespējas varētu vairāk, teiksim, nevis vairāk, bet noturēt šīs te komunālo pakalpojumu izmaksas zemākā līmenī. Nu, tāds ir faktiski arī uzstādījums tā kā no mūsu puses. Protams, ka uzņēmumam ir jāstrādā ar kaut kādu nosacītu peļņas procentu un tā tālāk, bet uz doto brīdi, ņemot vērā to situāciju, kāda kopumā ir novadā, tad tas ir, teiksim, tāds manā skatījumā otršķirīgs jautājums. Mums ir svarīgi arī, teiksim, ar šo te pakalpojumu izmaksu, teiksim, adekvātu izmaksu veidošanu, noturēt cilvēkus arī novadā, lai viņi šeit varētu pilnvērtīgi dzīvot un lai nebraukt projām, piemēram, uz tuvākām pilsētām vai vēl sliktākā gadījumā uz ārzemēm. Tā.
Paldies, vai vēl būtu jautājumi? Jā, tad kurš bija pirmais, tā ir nevi. Tad atsai vašu, ka vārds lūdzam.
Jūs jau minējāt, ka šīs būvniecības izmaksas ir augušas, un līdz ar to tāds jautājums varbūt var nokomentēt, kā veicās ar budžeta izpildu tādos lielākajos projektos, remontu plānos, un vai ir jau tā skaidrs, kur noteikti nevarēs tikt realizēt no plānotajiem?
Jā, nu, pamatā mēs jau visu šos te sākotnējos darbus, kas bija arī iepirkuma procedūras lielās, kas mums, nu, teiksim, bija plānots, mēs jau viņus veicām gada sākumā, kad vēl nebija šīs te izmaksas, teiksim, pieaugums tik liels. Nu, viņš tikai sāka tur celties. Faktiski jau jūnija mēnesī bija tas straujais lēciens, kad būvniecības izmaksas cēlās. Tad, nu, pamatā jau, teiksim, tie lielākie darbi, kas mums ir plānoti, teiksim, no remontdarba plāna, viņi tiek īstenoti. Un viss ir, teiksim, veiksmīgi noticis. Nu, runa iet par tādiem mazākiem remontdarbiem, kas bija tā kā uz vietas paredzēts pārvaldēs vai kaut kur, vai tādās, teiksim, vietās, kur, nu, kur to var arī atlikt uz nākamo gadu. Tāpēc, nu, matā, teiksim, kas attiecās uz skolām, uz bērndārziem, tad tur iespēja robežās, teiksim, viss tiek pēc plāna arī darīts. Nu, protams, izņemot tur, kur pieņemsim kaut kāds izmaiņas normatīvojos aktos, no sākuma, teiksim, bija plānots, nevis plānots, bet, teiksim, normatīvo aktu projekts tiek atsūtīts ar to, ka, teiksim, var tur bērndārziem dabūt kredīti kā tādu no valsts kases, bet beigās izrādās tomēr, kad pieņem šo te normatīvo aktu, respektīvi ministra kabineta noteikums, tad, diemžēl, izrādās, ka bērndārzs nav iekļauts šai te kategorijā, kurā var dabūt kredītus kā tādas, tāpēc, nu, daudz kas tiek darīts arī no pamatbudžeta līdzekļiem.
Es vēl varbūt jūru papildināt, jā, par budžeta ieņēmumu runājam, tad iedzīvot ienākumu, nodokļu ieņēmumu, kas ir mums galvenais ieņēmumu veids, tad mums 7 mēnešus ir, nu, praktiski varētu teikt, ka ir izpildījies, tur kaut kādu 0,13% nav izpildi, tātad, bet, nu, tas, protams, ir visā valstī vienā. Un runājot par nekustamo īpašumu nodokli, tad mēs esam kaut kādi 5-6% virs iepriekšējā gada līmeņa procenta izpildē, un pār 70% ir izpildi uz 7 mēnešiem. Un tas par nodokļu ieņēmumiem, par būvprojektiem, varbūt es te varu vēl Jurim piezīmēt. Ja konkrēti runājam par kādiem projektiem, tad mēs esam atlikuši uzmas pagasta administrācijas ēkas fasādes remontu, uzmas Moricu ēkas fasādes remontu un atlikuši kāpēc, tāpēc, ka mums budžeta pa vienam objektam bija pirmajām bija 19 tūkstoši, otrajām 11, pēc iepirkuma bija, kad uzmas auseklīšiem, tātad bija 39 plus vēl PVN, tas ir 48 tūkstoši, un Mauriciem bija 24 tūkstoši ar PVN, tātad, nu, cik mēs tur var saskaitīt kopā, kaut kur pār pa 70 tūkstoši, un mums budžeta bija pār pa 30, teiksim, tos mēs tā kā esam atlikuši. Tāpat tās mēs, Jūris, pilnīgi pareizi pateic, ka mums bija budžetā, mēs bijām domājuši Piltenes pirmskolas izglītības iestādē sakārtot daudz lietas tieši ar fasādu, ieejas mezgliem, bet ko mēs nevarēja realizēt, jo valsts izmainīja sākumu projektu pilnīgi kardināli, teiksim, aizņēmu ņemšanā izglītības iestādē. Tāpat šodien mums ir trešais darba kārtības jautājums par valsts kases aizņemšanu Piltenes vidusskolas jumta nomaiņai. Tātad tur bija divas iepirkuma daļas, viens bija jumts, otrs bija iekštēlu premonts un arī tā skaitā internāta tēlu premonts. Bet tā, ka tas bija pār pa 200 tūkstošiem, tad to mēs esam tā kā atlikuši un tikai ejam, lai sakārtot jumtu šai brīdī. Tā kā. Bet pārējā bija ļoti labi, ka iesāk gada sākumā visu to darīt, un pēc būtības visa lielākā daļa arī ir izdarīta, bet, nu, ir atsevišķi objekti, kas vēl, protams, šodien brīdī ir iepirkumi tikai, varētu teikt, beigušies. Vienīgā, kur nav sadārdzinājums, ir faktiski ceļu būvnieci, ceļu nozara, kur sadārdzinājumi nav nekādi. Labi, Mārim vārds, dedzim lūdzam.
Jā, mazliet varbūt pavisam īsi atgriežoties pie VNK servisa, kādas ir aktualitātes vai šī brīža viedoklis par šo centralizēto siltuma apgādes atjaunošanu uz Zirās un Zūrās daudzdzīvokļu mājās.
Jā, uz to brīdi VNK servisa beidzot ir saņēmis šo tad dokumentāciju, kas attiecās uz šo pirmsprojektu izstrādi kā tādu. Faktiski tuvākā laikā būs iepirkuma procedūra, nu, jātais, un tad mēs redzēsim reālos cipars, kas tur parādās, bet, nu, pamatā tā ideja, teiksim, nu, kas, ar ko viņa, teiksim, atšķirās no tā sākotnējā TEP izstrādātā, jo TEPs bija izstrādāts atbilstoši tam, kad varētu kurināt ar granulām, bet ņemot vērā to, ka granulām tomēr ir nepieciešams atkal šis te cilvēku resurs, jo granulas kā tādas ir kādam jāieber, jāatved, un arī, teiksim, tāpat ir jāiztīra šīs te pelni, kas veidojas no šīm te granulām. Nu, tas, protams, nav tik bieži, kā tas ir, pieņemsim, ar kaut kādām citiem cietā kurināmā veidiem, bet nu, tas optimālākais risinājums uz doto brīdi ir palaist iepirkumu uz gāzi, respektīvi gāzes katla iekārtu uzstādīšana šajos te ciemos. Pēc izmaksām, bet nevis uz parasto, teiksim, propānu gāzi, bet uz dabas gāzi, kas ir lētāk. Pēc tos kopējos ciparos parāda to, ka šis te ieguldījums, ka tāds attiecīgi uz katlamāju būs mazāks nekā uz granulā, un, protams, ilgtermiņā, ņemot vērā to, ka tur praktiski vispār nav nepieciešams nekāda šī te cilvēka resursa iesaistīšana, tad nu, tas ir tāds ilgtermiņā nu, efektīvākais veids, ko, tieksim, arī šie te kopēji aprēķini parāda.
Labi, es atkal Jura papildināšu, varbūt faktiski vien kā, jā, šobrīd ir tā arī izmaksas, cik varētu maksāt šī ten gāzes apkuršajos ciemos, tās bija no 45 līdz 50 eiro pa megavatu, bet tas primārais uzdevums vien kā servisam šī brīdī ir tātad uzstādīt gāzes katlu Tārgales ciemu katlumājā, tātad tas ir prioritāte viņiem un faktiski viņi to nu, šobrīd tādu ieskicējuši ir, ka to varētu izdarīt līdz 1. Decembrim jau, kas mums, protams, iedos ļoti daudz, varbūt tādu nezināmu, ja, nu, līdz galam neizpētīt jautājumu, cik tad galā tā gāze mums tur izmaksās un kā, jo pat iekārt uzstādīšana ļoti lēta, gāze katls pats maksā tikai 9000 pār, teiksim, bet, nu, protams, ka tur uzstādīšanas darbi daudzreiz vairāk, bet tā kā tā galē, šo ziemi iznāk viens katls, tikai darboties spējīgs, tad tā prioritāte ir strādāt uz Tārgalu. Vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad varbūt pārējām pie darba kārtības. Paldies, Juri!
Paldies!
Un sāksim ar darba kārtības pirmo jautājumu par Ventspils novada vēlēšanas komisiju ziņo personāla daļas vadītāja Ilona Stradiņa Lūdzam.
Labdien visiem klātesošajiem! Tātad pamatojoties uz pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma pirmā panta pirmo daļu, ikvienā pašvaldībai ir jāizveido vēlēšanu komisija. Ventspils novadam vēlēšanu komisija noteiktais locekļu skaits ir 7, kas ir nu, pēc likuma minimālais, jo iespējams ir no 7 līdz 15. Tātad ar Ventspils novada pašvaldības domes 1. Jūlijā ārkārtas sēdes lēmumu, bija noteikts vēlēšana komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš līdz 2. augustam. Noteiktajā termiņā tika saņemti un reģistrēti 7 novada pašvaldības domas deputātu pieteikumi par lēmumu projektā norādītajām personām. Tātad iepazīstoties ar iesniegtajiem pieteikumiem, tika secināts, ka novada pašvaldības domas deputātu pieteikumi par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem ir iesniegti atbilstoši pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likuma pantos noteiktajam, un kandidātu pārbaudes rezultātā noskaidrots, ka minētās personas atbilst arī noteiktajām prasībām, nav konstatēti kaut kādi apstākļi, kas nepieļauj šīm personām kandidēt uz vēlēšanu komisijas locekļu amatā ievēlēšanu. Tad balsojums nu, notiek par katru kandidātu atsevišķi.
Paldies, Ilonai. Ja nav jautājumu Ilonai, tad mēs varam ķerties pie katru kandidātu droši vien balsojumu atsevišķi. Ja, ja nav jautājumu, jā. Labi, tad mums 7 iesniegumi saņemti, un kā Ilona teica, viss atbilstoši, tad Linda Gaigala, kur deputāti par šo kandidātu lūdzumu. Paldies, pret atturās nav. Nākošais mums kandidāts ir Ieva Kalenda. Ja nav jautājumu, tad balsojam, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais kandidāts Guna Punktiņa, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais kandidāts Ginta Roderte, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšā kandidāta Lita Rolande, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšā kandidāts Raits Rudbaks, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšā kandidāta Ilona Stradiņa, kurš par. Paldies, atturās nav. Paldies. Nākšais darba kārtības jautājums par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Tā kā faktiski mēs komisijā esam apstiprinājuši, tad no komisijas locekļu vidus ir mums jāizvēlās priekšsēdētājs, un priekšsēdētāji pēc likuma izmaiņām šobrīd apstiprina novada domē, un man ir priekšlikums par priekšsēdētāju izvirzīt Gintu Roderti, vai ir vēl kaut kāda priekšlikuma? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par lēmumu projektu, kurā apstiprināt par vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju Gintu Roderti, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies. Tad par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē lēmumu projekts, tad mums bija izsludināts iepirkums Piltenes pamatskolas telpu un jumtu remonts, kā jau es iepriekš minēju, tad iepirkumā bija divas daļas, vienas bija par jumtu nomaiņu, daļai jumtu nomaiņu korpusā, kurā ir skolas ēdnīca, mājturība, mūzika un kas tur vēl klases, un tātad tajā iepirkumā kopējais ar PVN bija iepirkums bija 71 206 tūkstoši, un otra daļa bija pār par 200 tūkstošiem, kur bija paredzēts klašu remonts un arī telpas internātā remontēt. Līdz ar to mēs uzskatījām, ka tas ir nesamērīgi dārgs piedāvājumu un virzam tikai pamatskolas jumta remonta daļu, kur uzvarētājs bija Sīlā Samrode. Aizdevumu tātad ņemt 64 086 Latvijo, 10% ir jānodrošina pašvaldībai tātad līdzfinansējums, un aizdevumu ņemt vidējā termiņā, tātad daļu naudas izņemot šajā gadā 44 860 un pārējo nākušajā 22. gadā 19 226 ministra kabineta noteikumu atļauj mums darbus veikt 3 gadu laikā, līdz 23. gadu ieskaitot aizdevumu. Mēs tāpat arī norādām lēmumā, kad tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums šim projektam, tātad aizdevumu veikt atmaks 10 gadu laikā, sākot no 23. gada 1. janvāra, un, protams, iesniegt kredīti padomē līdz 8. septembrim, jo 22. septembrī paredzēts ir kredīti padomes sēdi. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsu. Mārim, jautājums jādadzim lūdzu.
Nē, mēs visi zinām būvniecības šī brīža cenas, un gan jau, ka tas, kad šis internātā klašu remonts tiek atlikts, ir prātīgi un pareizi, bet ņemot vērā to, ka, kā mēs visi zinām, šis jautājums kā tāds ir pietiekoši svarīgs, lai Piltenes stadionā varētu sekmīgi vasaras sezonā rīkot šīs nometnes, kāda varētu būt šī turpmākā rīcība, lai varbūt uz nākošo sezonu vai uz aiznākošo sezonu šis jautājums pavirzītos uz priekšu, attiecībā tieši uz šo internātu telpu remontu.
Tātad es kopā ar finanšu nodēs atbildīgo speciālistu, kurš ir pa budžetu, mēs septembra mēnesī iziesim cauri pa visām pozīcijām remontplānā, tātad, kā jau es teicu, mēs šādās objekts esam remontplānā atlikuši, šādi mums ir bijuši uz ekonomiku, piemēram, pops pamatskolas signalizācija, uz pamatskolas jumta nomaiņa, kur mums ir bijuši ekonomijas, ir arī šis tas dārgāk, protams, bijis no šiem un no mūsu remontdarbiem, un tad septembra mēnesi nonāksim līdz kaut kādam, teiksim, budžetu ceru ietaupījumam, un no tā ietaupījuma ir tā doma, tad to tā kā novirzīt, varbūt savu finanšu komiteju novirzīt tieši arī internāta telpu kaut kādai sadaļas remontam, jo sākumā mēs tur bijām tā kā paredzējuši laikam trīs tos koridorus, vai ne, varbūt mēs vienu varam iztaisīt, teiksim, un tad tāda attiecīga, bet jāsavēl gali kopā vēl pēdējai līgumu noslēgsies par iepirkumiem, kur šobrīd bija Tārgals pagastmājā tur telpu remonts arī vēl to savilks kopā jauni iepirkumi uz būvniecību, man liekas, šobrīd vairāk neplānojos, jo visi ir izsludināties, vēl gan nezinu, pa Piltenes bērndārs, kur bija vai tur bija, kur bija jānovērš kaut kādas tie defekti, ko mūsu valsts būvniecības kontrolas birojas ir uzlicis, bet katrā gadījumā, kad viss būs novērsts, tad savilksim galus kopā un mēģināsim, ka tie internāti vēl kaut ko izremontēt, ka tieši arī tādā laba laika, es domāju, ka tas ziemā tas būtu īsti atbilstošais laiks remontdarbiem. Tā man atbilda šo jautājumu. Vai vēl jautājumi būtu deputāti? Ja nav, tad aicinu balsot par aizņēmumu valsts kasē, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Nākšais darbkārtības jautājums par viens plus novads sportistu un treneru apbalvošanu. Tad dosim vārdu Guntim Mačnamam, jā? Lūdzu.
Jā, nu labdien visiem. Tātad 2. augustā notiks sporta komisijas sēde, kurā tika apkopot un izanalizēt mūsu sportistu labākie sasniegumi šajā gadā. Un tā kā mums ir saistošie noteikumi numuri 34 par naudas balvu, par izciliem sasniegumiem sportā, piešķiršanas kārtību un apmēru, šajos noteikumos ir viennozīmīgi pateikts par kādiem panākumiem, kas arī pienākās. Un līdz ar to šī sporta komisija ir savilkus šos te rezultātus un iesaka apbalvot 7 sportistus un 4 trenerus ar attiecīgi tām balvām, ko jūs varat redzēt sagatavotajā lēmuma projektā.
Paldies. Jāpiezīmē, ka vēl varbūt, ka šos apbalvojumus pasniegsim sportistiem un arī treneriem 1. septembrī katrā skolā. Mums ir 4 skolas, jā, tad ir Pope, Zūru, Ugāls un Piltenes skolas, jā, un 1. septembrī kāds no domas vadības dosies uz šīm skolām un attiecīgi arī šos apbalvojumus pasniegs. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk mums ir jautājumi, kas saistīti ar nekustamo īpašumu nodaļu, kuri gatavojuši ir, jā, un visus tātad ziņos Gatis Landmanis. Un pirmais ir par zemes vienības Kalnezeri Ugāls pagastā pusi no domājumās daļas ierakstīšanu zemes grāmatā Zemesplus novads pašvaldības vārdu. Lūdzu, Gatim.
Labdien visiem. Jā, tātad šis jautājums tika aktualizēts pēc tam, kad pašvaldībā tika saņemta šī gada 30. jūlijā vēstule no Valsts zemes dienesta, kurā bija sniegta sekojoša informācija. Tātad nav sakārtots status, piederības lietas vienai pusē domājumās daļas no nekustamā īpašuma Kalnezeri zemes vienības, kur atrodas Ugāles pagastā, tajā vietā, kas agrāk bija dzirciems pēc iepriekšējā tātad novada teritorijas iedalījuma. Tagad jaunajā plānojumā šis ciems status šeit teritorijā vairs nav. Tā vieta dabā atrodas tur, kur Rīgas šosejā pirms Ugāles ir tie saucamie dīķi, ja, kas ir tādas mākslīgās ūdenskrātuves pie pašas ceļmalas. Tātad šis īpašums Kalnezer sastāv no zemes vienības ar platību 0,3 hektāri. Uz tās atrodas dzīvuma māja un 5 palīgēkas. Zemes grāmatā īpašnieks zemes vienības vienai pusē domājumās daļas un visām būvēm ir pirmā persona, kas minēta lēmuma projektā punktā tātad 1.1. Bet viņa šīs, tātad šo īpašumu ir iegādājusies pirkuma rezultātā. Būju īpašumu daļas, teiksim, atbalstoši zemesgrāmatas datiem ir vairāk kārtīgi mainījuši piederību, jā, gan kā domājumās puses, gan pa ceturtdaļām. Šobrīd pilnībā pieder vienai personai, bet viņa nav varējusi nopirkt otru domājumā daļu no zemes vienības, jo par to neviena persona nav, kā saka, privatizācijas procesu izgājusi. Paradoksālā kārtā kadastrā viņai šobrīd arī nav reģistrēta nekāda piederība. Skatot situāciju, tātad no zemes dienesta informācijas ir tāda lieta, ka šīs domājumā puse bijusi it kā piešķirta lietošanā divām trešajai un ceturtajai personai, kuras minētas tātad lēmuma projektā punktā 1.3, bet arī viņas kadastrā šobrīd nav piesaistīts, nomas maksas neviens par viņam nemaksā, un zemes dienests tādēļ lūdz, lai pašvaldība šīm personām izbeidz lietošanas tiesības un nosaka piekritību pašvaldībai, jo laikam citādā situācijā šī turpmākā rīcība nekāda nevar notikt. Vēl mēģinot saprast, kādēļ zemes dienestas pašvaldībai nereiz nav sniedz ziņas par to, ka šāda zemes, teiksim, daļa pašvaldībai ir piekritīga, tad tā neoficiālā atbilde ir tāda, ka viņu rīcībā esošā programmatūra it kā nenodrošina šādu kopīpašumā esošu un zemes grāmatā ierakstītu zemes daļu atlasi, respektīvi, ka viņi būtu piekritīgi pašvaldībai. Jā. Nu, ar to mēs arī šobrīd, kā saka, tā droši vien nākas pieņemt, jā, ka tāda situācija ir. Un tad, kā sekas izriet tas, ka domas lēmuma projektā šobrīd esam ierakstījuši, ka atzīstam, ka ir izbeigušās lietošanas tiesības tātad divām personām, par kurām zemes dienesta arhīvā tātad ir lēmums, ka viņām tikuši piešķirtas lietošanas tiesības. Un otrā daļa noteikti šīs zemes vienības vienas puses domājamās daļas piekritība pašvaldībai, uzdot nekustamā īpašuma nodaļai, tātad sakārtot zemgrāmatā šīs vienas puses domājamās daļas īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda. Un tad jau iestājās šīs būja īpašnieka tiesības izpirkt šo zemes domājamo pusi, un ja persona šādu vēlēšanos izteiks, tad pašvaldība pasūtīs novērtējumu un sekos atsevināšanas līgums un persona būs viss pilna īpašuma īpašnieks. Tāds īsumā šis stāsts.
Labi, paldies, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Aukšakmiņa zirgs 201, Stārgales pagastā atsevināšana atkārtā izsolē lūdzu.
Stārgales pagasta pārvalde ir ierosinājusi nodot atsevināšanai nekustamā īpašuma Aukšakmiņa zirgs 201. Tas ir tās augtais mazdārziņš, atrodas Stārgales pagasta akmiņa zirgs ciemā, ir neapbūvēta zemes vienība ar platību 902 kvadrātmetri. Tātad zonējiem savarmāja apbūves teritorija, lietošanas mēģis, individuāla dzīva māja apbūve. Kadastrālā vērtība zemes vienība ir 1795 eiro. Pēc pašvaldības pasūtījuma Oberhausa vērtēšanas servisa noteica šī zemes gabala tirgus vērtību ar 2300 eiro. Un ir paredzēta atklāta izsole mutiska klātienē. Šī gada, tātad 29. septembrī, 2014. šajās pašās telpās, izsoles sākuma cena, tātad 2300 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Vārds Mārim Dadzimlodzam.
Man ir jautājums ne par šo konkrēto īpašumu, bet par procesu kopumā. Tas bija, ja nemaldos, jūlija domas sēdē, kad runājot arī par atsevināšanas jautājumiem, mēs it kā vienojamies, ka paeksperimentēsim ar to, ka daļu no nekustamiem īpašumiem mēs mēģināsim pārdot elektroniskās izsolēs. Vai ir kāda procesa virzība šajā jautājumā?
Jā, tātad nekustamā īpašuma nodaļa ir veikusi visas tās nepieciešamās darbības, lai varētu piedalīties elektroniskās izsolēs. Šinī domas sēdē, tātad, ja es nemaldos, būs 3 jeb 4 tātad nekustamā īpašuma, kuri tiks nodot arī elektroniskā izsoļa vietnē. Un tas varbūt, ka jautājums varētu būt kādēļ tikai 3 vai 4, tādēļ, ka mēs šo procedūru tagad tikai iesākam, arī pašo mazliet tā kā mācamies kaut kādās šajās niansēs un kā to administrēt, teiksim. Mēs pašvaldību esam piedalījušies kā solītājs. Vismaz divās elektroniskās vietnēs, jā, izsolēs. Bet kā administrators mēs startējam pirmo reizi, un tas prasa, zinām, nu, teiksim, praksi, jā, un darbību kopumu. Līdz ar to atsevināšanas komisijā par šo visu runājot bija vienošanās tāda, ka mēs skatīsimies, cik mēs fiziski iespējas, jo šobrīd šo jautājumu, teiksim, raksta viens cilvēks, un viņš ir lielo, teiksim, atsevināšanas lietu un jautājumu, tātad uzrakstījis ir viens nekustamā īpašuma nodaļas darbinieks, jā, un atbilstoši savām iespējām viņš arī daži no šiem īpašumiem ir ievietojis elektroniskajā vietnē, un viņi, kā saka, nākošajos lēmumos būs arī par elektroniskām izsolēm.
Jā, nu, mums darba kārtībā ir 4 jautājumi par elektroniskām izsolēm arī šodien, bet es kā atsvinošanas komisijas priekšsēdētājs varu pateikt, ka mēs izvērtējam visus īpašumus, kas bija mums uz atsvinošanas komisiju, un vadoties no tā, kur varētu būt lielāki interesi novad cilvēkiem, mēs pielēmām, ka šos mēs liekam uz atklātām izsolēm, un īpašumus, kur novad cilvēkiem varētu nebūt, un kuri arī mūsu prāti bija varbūt nedaudz virs tās, nu, nevar apšaubīt vērtētāji, bet nu, mums likās, ka tā vērtība ir kaut kur varbūt tomēr nesamērīga tirgus vērtība, mēs likām uz elektroniskām izsolēm. Tā kā mēs tur vienkārši neuzlikām vairāk uz elektroniskām izsolēm, kā jau Gats teica, ka mums priekš, lai to procedūru iziet un pilnībā saprast, bet katrā gadījumā sadalījām un šodien lēmumu ir tālāk būs arī par elektroniskām izsolēm. Tā, labi, tas man no manas puses. Vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Tad augšakmiņas ir 201 Stārgales pagastā, tad es saprotu, ka esam gatavi balsot. Kurš par? Paldies, pretā tur es nav. Nākšais īpašums ir nekustamais īpašums Jūra Mātera ielā 23 Piltenē, atsvināšana arī atklātā izsolē. Lūdzu, Gardi.
Jā, nekustamais īpašums Jūra Mātera ielā 23 Piltenē ir neapbūvēts zemes gabals. Atrodas tā dēvētajā priekšpiltenes teritorijā. Zemes saimnības platība 3,32 hektāri. Lielākā daļa no tā ir lauksniecības zemes 2,63, un tad ir nedaudz krūmāji un nedaudz zemes zem ūdeņiem. Tad ir šonī brīdī viens nomnieks, lauksnieks un viens nomnieks, kas iznomā zemes gabaliņu blakus savai īpašumā esošai mājai. Abi divi nomas līgumi izbeigsies tajā brīdī, ja kad pašvaldība zaudēs īpašumu tiesības. Piebildīšu, ka pašu iniciatīvu, kā tādu viens no tiem lūdzējiem, kas gribēja, lai viņi nodod atsvināšanā, ir viens no šiem lielajiem, kas saka, nomniekiem, lielākais no zemes nomniekiem. Jā. Tad kadastrālā vērtība zemes vienībai 1279 eiro. Ņemot vairāk, ka viņa ir pēc lietošanas mērķa lauksniecības zeme. Oberhaus vērtēšanas birojas novērtējas zemes gabala tirgus vērtību ar summu 9900 eiro. Un arī tātad par īpašumu iegādi paredzētā mutiska izsole šī gada 29. septembrī 14.30 ar izsoles sākuma cenu 9900 eiro, izsoles solis 200 eiro.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamību īpašumu krasti 12 Piltenē atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzu.
Jā, zemes gabals krasti ielā 12 Piltenē arī ir neapbūvēts, platība 0,51 hektārs. Pa platībām runājot, es saucu aptuveni skaidrs, jo tur ir 4 zīmesais komati, jā. Tātad pēc zonējiem atrodas zonējumā savrupmāja abūs teritorijā lietošanas mēģis individuāla dzīvuma māja abūve. Kadastrālā vērtība 3594 eiro. Oberhaus vērtētājs novērtējis īpašumu vērtību, tirgus vērtību ar 7400 eiro. Arī paredzēta atklāt mutiski ISO 29. septembrī 2014.15. ar izsoles sākuma cenu 7400 eiro un izsoles solis 200 eiro.
Paldies, jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par nekustamo īpašumu lielā iela 42 Piltenē atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzu.
Nekustamies īpašums lielā iela 42. Pēc sastāva ir tātad zemes vienība ar platību 750 kvadrātmetri, uz kuras atrodas dzīvām māja, kurā pēc kadastra ir 4 telpgrupas, jeb 4 dzīvokļi un viena palīgēka šķūnas. Dzīvām māja ir sliktā tehniskā stāvoklī, uz doto brīdī visi īres līgumi, kas ir bijuši, ir izbeigti un nav, tātad būvēji nav lietotāji un nav arī pirmkārt tiesīgo personu. ņemot vērā, ka būva ir sliktā tehniskā stāvoklī, ieguldīšana viņā nebūtu liederīga, tad pagasta pārvalde ir nodevusi ierosinājusi atsevināšanu. Dzīvojamās telpas ir izslēgts no pašvaldības dzīvojamo telpu reģistra. Un īpašumu paredzēts plānots pēc lēmuma projekta pārdot atklātā izsolā 29. septembrī, 14.45. ar izsolas sākumu cenu 4300 eiro un izsolas solas 200 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu priedes 61 Stārgales pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzu.
Priedes 61 ir mazdārziņš, atrodas Stārgales pagasta Akmiņdzirdzes ciemā. Pēc platības ir 611 kvadrātmetri. Zonējiem savrupmāja abūs teritorija, lietošanas mērķis, individuāla dzīvuma māja abū. Kadastrālā vērtība 1216 eiro, Oberhaus vērtētāja noteiktā tirgus cena 1400 eiro. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav, līdz ar to īpašums tiek plānots pārdot atklātā mutiskā izsolē 29. septembrī 2013. Ar izsolu sākuma cenu 1400 eiro un soli 100 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais nekustamies īpašums Mauriņa 18, Tārgales pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzam.
Mauriņa 18 arī mazdārziņš Tārgales pagastā. Ar pusciemu teritorijas, platība 936 kvadrātmetri. Fiziski dabā atrodas tajā vietā, kas ir no Rīgas šosejas aiz Kureks, sākot braukt pa labi, tur, kur ir lietoto auto, tātad tur tāda novietna un iekšā. Kadastrālā vērtība 1863 eiro. Zonējums šajā vietā Tārgales pagastā ir rūpnieciskās abūs teritorija, bet lietošanas mērķis zemes gabalam individuāla dzīvuma māja apbūve. Vērtētāja novērtējumā noteiktā tirgus cena 2500 eiro, izsola plānota 29. septembrī 2013.45 ar sākuma cenu 2500 eiro un izsola sola 100 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turas nav. Nākšais nekustamais īpašums priedes 123 Stārgales pagastā arī atklātā izsolē atsevināšana.
Priedes 123 mazdārziņa gabals Stārgales pagastā Akmiņdzirdzes ciemā. Platība 709 kvadrātmetri. Nomnieku nav. Zonējums tātad ir vēsturiski šis vasarnīcu nostūris, teiksim, jau daļēji apaudzis ar tādu, teiksim, jaunaudzīti, jā. Un tādēļ šis zonojums ir mežu teritorija, bet lietošanas mērķis individuāla dzīvuma māja abū un persona īstenībā ir tiesīgi šo vietu izmantot vai no dzīvumās mājas vai vasarnīcas būvniecībai. Kadastrāla vērtība 1411 eiro, Oberhaus noteiktā tirgus cena ir noteikta ar 1000 eiro. Tā kā likums paredz, ka jāpārdod par lielāko no šīm divām vērtībām, tad izsola sākuma cena ir noteikti 1411 eiro, ar izsola sola 100 eiro. Izsola paredzēta 29. septembrī 2013.15.
Labi, paldies, vai ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais īpašums ir priedes 127 Tārgales pagasta atklātā izsolē.
Priedes 127 arī atrodas turpat, kur iepriekš minētais. Tātad mazdārziņš platība 499 kvadrātmetri. Arī līdzīgi kā iepriekš zonējums tātad mežu teritorija, kas izriet no, tātad, no tās dabiskās situācijas, kā tur ir. Un lietošanas mērķis individuāla dzīvuma māja apbūve. Kadastrālā vērtība 993 eiro, Oberhaus noteiktā tirgus cena 800 eiro, līdz ar to izsola sākuma cena 993 eiro un izsola solas 50 eiro, izsola 29. septembrī 2013.30.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais domas kārtības jautājums, darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Arāja 4 Ugāles pagastā atsevināšanu lūdzu.
Jā, šis un vēl nākošais tātad ir par pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, īrnieku ierosināto atsevināšanu, dzīvokļu atsevināšanu. Šī gadījumā dzīvoklis ir Arāja 4 Ugālē. Tas ir trīsistab dzīvoklis, platība 73,4 kvadrātmetri. Tātad ieguldījums minētajā dzīvoklī pašvaldība nav veikusi. Atbilstoši publiskas personas mantas atsevināšanas likumam īrniekam ir tiesības ierosināt atsevināt viņu īrēto dzīvokli. Šī gadījumā ierosinātājs ir bijis īrnieks, kurš minēs lēmuma projektā, un viņi noslēguši notariāla vienošanās, ka izpirks īrnieka meita pilngadīgā, jā, kur ir rakstīta īres līgumā. Certificēts vērtētājs no SIA Interbaltija noteicis šī dzīvokļa patieso vērtību ar summu 2100 eiro. Dzīvokļa stāvoklis, tehniskais stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un daļai apmierinošs. Līdz ar to lēmuma projekts par to, ka piedāvāt atsevināt īrniekam īrēto dzīvokli par summu 2100 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Maija ielā 224 Piltenē atsevināšanu lūdzu.
Jā, arī šo dzīvokļu atsevināšanu ierosinājis dzīvokļu īrnieks, minēts lēmuma projektā. Adrese Maija ielā 224 Piltenē. Tas ir trīsistab dzīvoklis ar platību 57,1 kvadrātmetrs. Tātad citi dzīvnieks locekļi īres līgumā nav ierakstīti. Dzīvokli vēlas izpirkt īrnieks pats. SIA Interbaltija noteiktā patiesā vērtība ir 1500 eiro, par ko arī piedāvā īrniekam iegādāties.
Ties, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Ties, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu parka ielā 3 Piltenē atsevināšana elektroniskai izsolē lūdzu.
Jā. Šis ir tātad pirmais tas jautājums, kas mums paredzēts nodot elektroniskā izsolē. Īpašums parka iela 3 Piltenē pēc sava veida tātad neapbūvēts zemes gabals ar platību 0,94 hektāri. Atrodas tātad zonējamā mastāvu dzīvojumās apbūve. Lietošanas mērķi ir divi, tātad lauksaimniecība ir lielākai daļai platības, un tas ir 0,68 hektāri. Individuāla dzīvuma māja apbūve vienai daļai 0,25 hektāri. Kadastrālā vērtība zemes gabalām ir 1071 eiro. SIA Oberhaus vērtēšanas birojs novērtējis īpašumu tirgus cenu ar summu 11500 eiro. Elektroniskā izsole tātad notiek izsoļu vietnē, kuru administrē tiesu administrācija, tā sauktā, tāda iestāde ir zem tieslietu ministrijas, un tā ir savs elektronisko izsoļu portāls, kurā var iekļūt vai no sameklējot meklētājā e-izsoles vai arī ejot pēc norādītās internetu vietnes, kas ir lēmuma projektā un izsoles noteikumos uzrakstīta. Tātad izsolē, lai piedalītos, ir jāiemaksā tātad nodrošinājums, kurš ir 10% apmērā no šīs izsoles sākuma cenas. Šī gadījumā tie būtu 1150 eiro, kā arī dalības maksa, kuru saņem par pakalpojumu sniegšanu šī tiesa administrācija. Un tie ir 20 eiro, jebkuram tātad elektroniskā izsoļa vietnē izsolamam īpašumam. Tātad reģistrēties šai izsolei var sākot no 22. septembra un līdz 12. oktobrim, jā, kad reģistrācija tiek slēgta. Reģistrējoties, tātad jāiesniedz šie atbilstošie maksājumi, jā, izsoles noteikumos viņi ir minēti un summas minētas, konti ir uzrakstīti. Pats izsole notiek no 22. septembra, pulksten 13. līdz 20. 2. oktobrim, 2013. Pēc izsoles noslēguma, tātad izsole konstatē, programmatūra konstatē, kurš ir izsoles uzvarētājs, un attiecīgi viņam tiek nosūtīts paziņojums, jā, uz viņu norādīto e-pastu, jā, un viņam ir pienākums mēnešu laikā veikt atlikošās summas samaksu, mēs pēc nav pašvaldībā, pēc kā pašvaldības slēdz pirkuma līgumu. Tātad aicinu apstiprināt lēmumu projektu un pielikumu esošos izsoles noteikumus.
Paldies. Vai deputātiem jautājumu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākošais ir par nekustamu īpašumu Aleksandra ielā 1 Piltenē, arī atsevināšana elektroniskai izsolē. Lūdzu.
Aleksandra ielā 1 Piltenē, arī neapbūvēts zemes gabals, atrodas savrupumā jābūs teritorijā, lietošanas mēģis individuāli dzīvuma māja apbūva. Kadastrāla vērtība 2465 eiro, Oberhausa vērtēšanas servis noteicis tirgus cenu 3400 eiro vērtībā. Tātad arī paredzēta elektroniskā izsole ar sākuma datumu tāpat 22. septembrī un noslēguma datumu 22. oktobris. Izsoles tātad sākuma cena 3400 eiro, nodrošinājuma maksa 340 eiro, solis 100 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 3 Piltenē atsevināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Aleksandra ielā 3 arī neapbūvēts zemes gabals, atrodas blakām iepriekšējā jautājumā minētajam. Pēc platības 1256 kvadrātmetri, lietošanas mērķis individuāla dzīvuma māja apbūve, kadastrāla vērtība 1608 eiro, tirgus cena noteikta 2100 eiro. Izsoles datumu iepriekšēja, tātad sākās 22. septembrī, noslēgums 22. oktobrī, tātad nodrošinājums 210 eiro un izsoles solis 100 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tad nākšies darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Nikolai ielā 12 Piltenē atsevināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu?
Jā, tātad īpašums Nikolai ielā 12 Piltenē, arī neapbūvēts zemes gabals, atrodas blakām iepriekš minētajiem, platība 771 kvadrātmetrs, lietošanas mēģis individuāla dzīvuma māja apbūve, kadastrālā vērtība 987 eiro, Oberhaus speciālists novērtējis tirgus cenu ar 1200 eiro. Izsola par sākās tātad 22. septembrī 13. un noslēdzās 22. oktobrī 13. Nodrošinājuma maksa 120 eiro, izsola solis 100 eiro.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Gatī.
Paldies.
Un pēdējais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novadomas finanšu komitejas locekļu ievēlēšanu, un droši vien, ko es pats noziņošu. Tad 17. augustā mēs saņemam Ventspils novadomas deputātu un reģionālās apvienības pārstāvju Māra Dadža iesniegumu par locekļu izvirzīšanu finanšu komitejai. Tātad jautājumi faktiski netika virzīts uz komitejām, bet pataisnot tika novirzīts, jo faktiski saturs jau saprotams, un tika novirzīts juridiskai nodaļai, izskatīšanai, juridiskās nodaļas vadītājai, un faktiski lēmuma projekts, ka tāds netika labots, ir varbūt pielabotāji ir šī lēmuma projekta preambula, kur arī juridiskās nodaļas vadītāji ir norādījusi uz varam vēstuli par Ventspils novada pašvaldības nolikumu, ja, kur 3. punkts ir uzsverts, ka viens no neatbilstībām ir Ventspils novada pašvaldības nolikuma 30. punkta neatbilst likumam par pašvaldībām, tātad, kurš mums ir jālabo un ko mēs arī varam esam apsolījuši šajā gadā izlabot un izstrādāt jaunu nolikumu, nu, Ventspils nav pašvaldības nolikumu, un tādēļ preambula ir nedaudz pielabotā, un, nu, lēmprojekts nav mainīts, tā kā es nezinu, vai ir kādam deputātam, kurš grib izteikties, vai vārds Mārim Dadzim.
Jā, nu, es kā lēmuma projekta iesniedzējs varbūt mazliet nokomentēšu šo situāciju. Nu, īstenībā, kā mēs visi zinām un saprotam, mēs šo jautājumu neizskatām pirmo reizi, bet iepriekšējā tātad jūlija domas sēdē šis lēmuma projekts tiks sagatavots, nu, tāds samērā varbūt ar tādu askētisku preambulu, kurā netika tur varbūt tā detalizētāk aprakstīts šis mūsu iesniegums kopēji, Latvijas reģiona apvienības frakcijas kopēji parakstīts iesniegums par šo motivāciju, kam dēļ mēs tieši Daci Vašuku izvirzām finanšu komitejas sastāvā, un tieši tādēļ tad arī tika sagatavot šis atkārtotais iesniegums ar domu, ka šajā preambulā līdz ar to arī publiski pieejamā informācijā, kas ir pieejama mājaslapā, kur ir redzama domas lēmuma, tāpat arī audio ierakstā, kas tiek veikts domas sēdes laikā, tad arī mūsu vēlētājiem kļūst saprotams, kādi ir šie argumenti, kāpēc mēs Daci Vašuku vislabprātāk redzētu finanšu komitejas sastāvā. Tas par to lietas būtību kā tāda. Attiecībā uz šo vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atzinumu par šo neatbilstību es arī iepazinos ar šo atzinumu, kas, protams, ir daudz plašāks, jo tur ir komentēti vēl daudz, pietiekoši lielā skaitā varbūt arī pieprecizējamas lietas. Tur ir konstatēta, tiek prasīts precizēt šo mūsu nolikumu 30. punktu. Atbilstoši pašvaldību likuma 54. pāntam. Šis 54. pānts runā tikai par proporcionalitātes principu. Ja likumā ir rakstīts, ka šis proporcionalitātes princips ir jāievēro iespēju robežās, tad mūsu nolikuma 30. punktā šis proporcionalitātes princips būtu jāievēro domstarpību gadījumā. Nu, īstenībā domstarpību mums par šo attiecībā uz proporcionalitāti nav. Tā kā tas, kā mūsu frakcija ir divas vietas finanšu komitejas sastāvā, par to tur, tā kā viss kārtībā. Bet attiecībā uz to, kas ir paredzēts mūsu nolikuma 30. pāntā, šīs brīvās izvēles iespējas pēc deputāta izvēles. Manuprāt, tas ir pilnīgi normāls un demokrātisks process, kad deputātam ir iespējas izvēlēties, un pašvaldību likums vēlreiz saka 54. pāns runā tikai par proporcionalitāti. Līdz ar to, tas, ka mēs nolikumā esam paredzējuši arī šīs izvēles iespējas, ir tikai normāli pareizi un kā jau teica, demokrātiski. Drošības pēc mēs arī esam pieprasījuši ministrijai, varbūt viedokli par šo konkrēto situāciju, jo būtībā, tas mans aicinājums ir balsot par lēmumu projektu, kurš ir sagatavots atbilstoši mūsu spēkā esošam nolikumam, šim 30. punktam. Attiecībā uz šo argumentāciju mēs esam minējuši gan šajā kopīgi rakstītajā vēstulē, kas tika adresēta visiem deputātiem, gan jau, ka esat saņēmuši un iepazinušies, un vēlreiz tad šajā manā individuālajā iesniegumā. Šīs Dacis pozitīvās, jeb stiprās puses attiecībā uz izglītību un līdzinējo pieredzi, tādēļ es to neatkārtošu. Savukārt, ja jums ir kādi jautājumi vai argumentācija, kāpēc mūsu šie argumenti ir nepietiekoši, tad mēs ļoti labprāt tos uzzinātu, bet kopumā es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu par to, kā Daci Vašuku tiek ievēlēt finanšu komitejas sastāvā.
Paldies. Vēl kāds no deputātiem grib izteikties? Ja nē, tad es droši vien aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Tātad par deputāte Elita Kuģeniece, Gatis Gāga, Ints Apsītis, Daci Vašuku un Māris Dadzis. Kur deputāti pret? Paldies, pārējie Nova domas deputāti. Līdz ar to mēs darba kārtību esam izskatījuši un Ventspils novada domas sēdi slēdzam.